Kapitola 23. Vítek pospíchal dolů po nádvoří Krumlovského hradu k bráně a velké věži, skoro běžel. Celý den Klárku neviděl, protože včera se v Krumlově objevil Oldřich z Rožmberka a on musel být od rána k ruce. Už se na ní těšil. Měl pocit, že si s ní od oné křivé přísahy v chrámu rozumí podstatně lépe. Na Vánoce mu jako dárek věnovala košili, kterou sama ušila, a na rukávech ozdobila umnou výšivkou. To se naučila v klášteře a byla hrdá, že žádná měšťanka v ulici nic podobného neumí. Hej, Vítku, vrať se! Ozvalo se za ním od vchodu do paláce. V něm stál purkrabí Ctibor z Vlčetína. Pán chce s tebou ještě hovořit. Vítek se otočil a utíkal zpátky k mostu přes příkop. Byl rozmrzelý. Tohle se mohlo protáhnout. Kdo ví, co pána ještě napadlo. Oldřich z Rožmberka ho přijal ve své pracovně, která se nacházela v nároží paláce. Byla to prostorná komnata, na jejíž čelní stěně se nacházela nástěnná malba zobrazující rodovou legendu Vítkovců. Podle ní praotec rodu Vítek z Prčice rozdělil dědictví mezi 5 synů, z nichž vznikly větve rodu. V současné době však 2 z nich už neexistovaly a jejich hrady drželi páni z Rožmberka. Nebudu tě zdržovat, oznámil zadýchanému Vítkovi Oldřich z Rožmberka. Jen jsem ti chtěl říci, aby si zbalil věci, pojedeš se mnou na jednání s císařem do Prešpurku. Ale ještě během oběda jste řekl, že mám zůstat tady. Změnilo se snad něco? Bohužel ano. Před chvílí dorazil posel a přinesl mi list od tvého otce. Před časem spadl z koně, ale zdálo se, že to není nic vážného. Proto ti o tom nenapsal. Jenže jeho stav se zhoršil. Žádá mne, abych tě vzal sebou a tvou Klárku rovněž. Chtěl by se s vámi rozloučit, protože se obává, že si ho už brzy Bůh povolá k sobě. Je na tom tak špatně, že cestu domů by zřejmě nevydržel. Klárka nebyla zvyklá jezdit na koni, ale ve výpravě pána Pětilisté růže bylo několik vozů, na nichž se vezly zásoby, dary pro císaře a rovněž několik žen. Jaro bylo toho roku příjemné, zimní mrazy záhy skončily, roztál sníh, ale pršelo jen zřídka. Klárka se každý den několikrát modlila za zdraví svého děda. Kdysi, když byla hodně malá, se s ním setkala, ale vůbec si ho nepamatovala. Byla na něj zvědavá, protože podle otcova vyprávění to byl ten nejchytřejší a nejlaskavější muž v křesťanském světě. Předpokládala samozřejmě, že přehání, ale i tak to musel být nesmírně zajímavý člověk. Do Prešpurku cestoval Oldřich z Rožmberka přes Vídeň, protože území rakouského vévody Albrechta Habsburského bylo bezpečné. Tady nehrozilo, že ho přepadne nějaký kališnický houfec, který ujednání s císařem Zikmundem odmítal a glejt o bezpečném průchodu nerespektoval. Navíc si chtěl v Burgenlandu koupit víno. Znal tam pár kupců, kteří mu dávali dobrou cenu a byli spolehliví. Prešpurk Klárku trochu zklamal, protože byl menší než Zhořelec a nebyl ani tak výstavný. Ve Zhořelci žila několik let a vše poměřovala jim. Krumlov byl podle ní také menší, ale výstavností si se Zhořelcem nezadal ani v nejmenším. Prešpurk měl jen pevné kamenné hradby a na kopci nad Dunajem se tyčil celkem slušný hrad. Vyslanci českých kališníků tu již byli, odmítli ubytování ve městě, Před hradbami si postavili vojenské ležení, které bylo obehnáno vozy a dřevěnou palisádou. V rozích vláli praporce s kalichem a hostií. Když je Klárka spatřila, polekaně se pokřižovala. Vzpomínky byly příliš bolestné. Rožmberkova družina se ubytovala v zájezdní hostinci u krále Štěpána na předměstí. Hned pak se Oldřich z Rožmberka vydal za císařem na hrad. I Zikmund byl již v Prešpurku a čekalo se jen na pár opozdilců. Právě končil třetí měsíc a jednání se měla zahájit hned ze začátku dubna. Vítek se samozřejmě hned pídil po svém otci, ale uspokojivou odpověď, v kterém hostinci je ubytovaný, nikde nedostal. Všichni dotazovaní jen kroutili hlavami. Teprve odpoledne dorazil do jejich šenku jeden ze služebníků, Oldřicha z Rožmberka, se vzkazem pro Vítka, že jeho otec Mikuláš je ubytovaný na hradě. S ohledem na to, kolik měl císař Zikmund v Prešpurku vznešených hostů, to byla mimořádná čest. Okamžitě to oznámil Klárce, která čekala v jízbě a modlila se. Byla po cestě unavená. Co si mám obléknout? Zeptala se nešťastně. Bylo to poprvé, kdy se na otce obrátila s tak důvěrnou věcí. Slušelo by se vzít si roucho novicky, mám ho sebou. Myslíš, že by to mého dědu potěšilo? Upřímně ti odpovím, ne. Myslela jsem si to, přikývla. Vyloběla z truhlice svou nejlepší suknici z modrého sukna, kterou si přivezla ze Zhořelce. Chvíli uvažovala, zda si nemá hlavu zavinout do loktuše, jenže řeholnicí už nebyla a nebyla ani vdaná. Proto si vlasy rozčesala a svázala do vrkoče. Vítek zatím netrpělivě přešlapoval na Prahu. Myslíš, že se mu budu líbit? Zeptala se nejistě s pohledem sklopeným k podlaze. Jsi velice hezká a máš dobrou duši, uklidňoval svou dceru. Popadli ji za ruku a pospíchali na dvůr. Tam na ně čekali dva koně. Jeden měl ženské sedlo. Klárku do něj vysadil podomek. Jeli krokem a to Klárka zvládla. U brány Prešpurského hradu už na ně čekal císařův podkomoří Benignus ze Saraváru. Pojďte, je ubytovaný v mé komnatě, vykládal. Nemůže se vás dočkat. Od rána se na vás ptá, protože se dozvěděl o příjezdu Rožmberka. Myslím, že jste dorazili na poslední chvíli. Prošli přes nádvoří a schodištěm vedle jedné ze zadních věží pokračovali do podstřeší. V jízbě, která měla okna nad skalnatým srázem nad řekou, ležel písař Mikuláš. Byl bledý a jako by se celý zcvrkl. Když vstoupili, pokusil se zvednout, ale dábivě se rozkašlal a tak toho nechal. Vítek se k němu sklonil a políbil ho, pak mu představil Klárku. Mikuláš ji uchopil za ruku. Ta jeho byla kostnatá a zvlhlá, potem měl horečku. Podkomoří zůstal venku a sám za nimi dveře ohledu plně zavřel. Tak mě Bůh přece jen vyslyšel, řekl písař Mikuláš tiše. Ale hlas se mu netřásl, stále byl pevný. Jeho oči se rozjasnily a portech mu přelétl letní úsměv. Ani nevíš, děvče, jak moc jsem tě toužil poznat. Já tebe taky, dědečku. Řekla a po tvářích se jí řinuly slzy. Denně se za tebe modlím, jsi hodná. Už brzy to budu potřebovat. Nežil jsem jako příkladný křesťan, ale přesto se nebojím. Vím, že pán je laskavý a chápe naše slabosti. A ví, že jsem nic nedělal ze zlé vůle, ale pro svého syna a pro tebe. Ještě není konec, oponoval mu Vítek. Klárce přistavil nízkou stoličku a sám si klekl na podlahu. Ale je. Prožil jsem hezký život a nežil jsem zbytečně. Zanechávám vám majetek. a povýšení do šlechtického stavu. Co si jako otec mohu přát více? Než ale zemřu, mám dvě přání. Poslední. Splníme je, vyhrkl i hned Vítek. Mikuláš přikývl na znamení, že o tom ani stínem nepochyboval. Až zemřu, chci, abyste mé tělo dopravili do Krumlova a pohřbili mne vedle mé nebohé ženy. Chci odpočívat po jejím boku. To druhé přání je podstatně smělejší, týká se tebe, Klárko. Poslouchám, přikývla zvědavě. Chtěla si být řeholnicí, ale Bůh ti dal znamení, že si nepřeje, abys sdílela tenhle úděl. Možná se budeš na svého starého dědu zlobit, ale já si nemyslím, že by úděl řeholnice bylo to nejlepší, co by mohla žena zažít. Moc tě prosím, najdi si hodného manžela a mějte spolu děti, protože to nám ukládá Bůh a jen ty si mou jedinou nadějí, že Mikulášův rod bude pokračovat. Klárka vrhla krátký polekaný pohled na svého otce, pak se ale pokřižovala a vážně prohlásila: při Bohu všemohoucím slibuji. Vítku, ukázal si už Klárce, kde jsou ukryté naše peníze? Ještě ne, přiznal se Vítek. Hned, jak se vrátíte domů, to udělej. Nemysli si, Klárko, budeš bohatá nevěsta. To se pak manžel hledá lépe. Ale nedej se obalamutit, vybírej svědomitě. A pamatuj si, že nejdůležitější je, aby ses mohla na svého muže spolehnout, jako já na svou ženu. A jako Vítek na tvou matku. Za zády jim vrzly dveře. Vítek se rozmrzele ohlédl, kdo je to ruší. Na prahu se objevil vysoký kostnatý muž s pečlivě sestřiženým dlouhým vousem a špičatými kníry. Měl husté přísné obočí a šedé, trochu rozcuchané vlasy. Na sobě měl zelený šat lemovaný zlatou portou s vyšitými kříži. U pasu se mu houpal meč, jehož jílec zdobil velký rubín. Vítek okamžitě vyskočil a uklonil se. Klárka však zůstala sedět, byla ještě dojatá a plná toho, co právě umírajícímu dědovi slíbila. Můj pane, vyhrkl překvapeně Mikuláš, ale ještě než se pokusil zvednout, příchozího majestátním gestem zarazil. Rytíř, který jej doprovázel, za ním zavřel dveře. To je vznešený císař Zikmund, pošeptal Vítek Klárce. Teprve teď, jako by se probrala, vyskočila a uklonila se, ale on si ji nevšímal, došel k lůžku. Mikulášovi požehnal a pak se opatrně posadil na pelest. Přišel jsem se s tebou rozloučit, řekl prostě. Můj kaplan se obává, že ti zřejmě večer nebo zítra dá poslední pomazání. Nesloužil si mě, ale pánovi z Rožmberka. Přesto si mne dokázal mnohokrát pobavit. Dal si mi řadu užitečných rad a také námětů k přemýšlení. Bude se mi po tobě stýskat, ale budu také přemýšlet sám o sobě. Nedávno jsem překročil 60 a brzy tě budu následovat. O kolik let jsi vlastně starší než já? O 4, opáčil Mikuláš. Bylo zřejmé, jak ho císařova návštěva potěšila. Bylo to mimořádné vyznamenání, jakého se nedostalo většině dvořanům. Vzpomínáš, jak jsem hrál šachy s ostřihomským arcibiskupem a už to vypadalo, že mě porazí? Všichni sázeli na něj, jen tys vsadil na mě a pošeptal mi tah, kterým jsem zvítězil. Ten mládenec, to je tvůj syn? Vítek, představil ho Mikuláš, je po mně. Císař Zikmund přikývl, jakoby zvažoval cenu té zprávy. Pak se usmál, neříkej, že hraje šachy stejně dobře jako ty. Nehraji, přiznal se Vítek. Ale já ano, ozvala se Klárka. Zikmund se na ní poprvé pozorněji zadíval, měl vždycky rád ženy a čím byl starší, tím více přinášel jeho očím potěšení dívky mladinké. Možná se s tebou utkám, pokud mi zbude čas, řekl, ale varuji tě, jestli si vymýšlíš. Klárka hrávala šachy ve Zhořelci s několika tamními řeholníky. Většinou vítězila. Jeden z nich jí dokonce naučil pár zásad, aby mohla své figurky využít co nejlépe. Pokorně přikývla a sklopila hlavu. Škoda, že se nedozvím, jak to dopadlo, povzdechl si Mikuláš. Císař Zikmund uměl být velkorysý, pokud měl dobrou náladu a mohl si to dovolit. Čekalo ho jednání se slezskými knížaty, které slibovalo mimořádnou nudu. Zatleskal a ve dveřích se objevil jeho podkomoří. Dej přinést šachovnici a zruš slyšení. Řekni, že se císař necítí dobře. Poručil a oči mu vesele hrály. Šachovnici na malém stolku postavili klůžku, aby na ní písař Mikuláš dobře viděl. Sklepník donesl víno a misku s orientálními sladkostmi, které císaři poslal darem turecký sultán. Dali se do hry. Zpočátku hrála Klárka opatrně, to jí radil její učitel. Nejdřív musela zjistit, co soupeř umí. Císař Zikmund hrál dobře, ale příliš útočil a málo myslel na to, co by mohlo přijít, pokud neuspěje. Klárka všechny jeho pokusy odrazila a nakonec pronikla věží do jeho řad a tam mu začala vybírat jednoho pěšce po druhém. Mikuláši, co bys teď poradil svému císaři? Zeptal se rozmrzele Zikmund, když přišel o koně. Přece vám nebudu pomáhat proti své vnučce. Takže ty odmítáš poslušnost pánovi všech křesťanů? Bručel Zikmund. V podobných situacích se dalo těžko poznat, kdy žertuje a kdy hovoří vážně. Těžká volba, opáčil písař Mikuláš a dávivě se rozkašlal. Vítek mu u úst přidržel pohár s vínem, aby se mohl napít. Teprve když kašel ustal, pokračoval. Jistá možnost by tu snad byla. Jakou cenu má pro hlavu křesťanstva, aby neprohrála šachy s malou holkou? Císař Zikmund se hlasitě rozesmál. Pak se obrátil na Vítka. Tvůj otec je opravdu skvělý. Čeká ho cesta na nebesa, ale přesto myslí na statky pozemské. Není cesta, jak tuhle hru zvrátit, protestovala Klárka. Celé se zabrala do hry. Leda zázrak. Dokážeš udělat zázrak, Mikuláši? Zeptal se zvědavě císař Zikmund. Tohle byla situace, které miloval. Hra, to bylo jeho. Za 100 zlaťáků, navrhl Mikuláš a znovu se rozkašlal. Císař Zikmund zaváhal, to bylo hodně. Rukou se začal probírat svým vousem a studoval pozici na šachovnici. Ale nenašel nic, co by mohlo odvrátit jeho prohru. Byl stále zvědavější. Rozhodněte se rychle, můj císaři, dříve než umřu, popichoval ho písař Mikuláš. Jakoby omládl, dokonce se usmíval. Přijímám, rozhodl se císař Zikmund konečně. Brzy umřu a chci vidět, že ty peníze má vnučka opravdu dostane. Nechte je přinést, požádal Mikuláš. To už byla vyslovená nezdvořilost, ale znal císaře a věděl, kam až může zajít. Navíc umíral a nic tedy neriskoval. Zikmund začal hromovat, ale nakonec to udělal. Pod komoří přinesl okovanou těžkou truhličku, stěží ji unesl, položil ji na podlahu klůžku, neměl se však k odchodu. I on rád hrával šachy a mnohokrát s Mikulášem prohrál. I jemu se zdála ta pozice ztracená. Tak dobrá, oznámil písař. Střelcem vezměte toho pěšce před Klárčiným králem. Zikmund to neochotně udělal. Klárka střelce okamžitě sebrala. Teď dejte šach svou dámou. Ale vždyť mi ji sebere, Hádavě se utrhl císař Zikmund. Udělejte to! Klárka si prohlížela pozici a okamžitě jí došlo, o co jde. Jenže nemohla dělat nic jiného. Císař posunul dámu, ona ji sebrala a její dědeček vyřkl ortel. A teď tím zbylým koněm přeskočte pěšce a je to mat. Byla to pravda. Císař Zikmund chvíli studoval šachovnici, pak vstal a dvorně se Mikulášovi uklonil. Tasil meč a vzdal mu hold, jaký patřil jen vítězi turnaje. Objal ho a políbil. Hned jak za ním zapadly dveře, písař Mikuláš se těžce rozkašlal, začal dávit krev. Stihl ještě říci, Klárko, tohle máš od dědečka jako závdavek na věno. Pak ztratil na chvíli vědomí. Poslali pro ranhojiče a kaplana. Podařilo se jim Mikuláše přivést k vědomí. Vítek s Klárkou ho opustili, ale zůstali před dveřmi. Mikuláš se vyspovídal a v noci zemřel. Klárka byla zoufalá. Tak skvělého měla dědečka a ona hloupá. Ztratila tolik let života v Lužici. Díky němu získala malé jmění. Ale poctivě si musela přiznat, že by jí mnohem víc těšilo, kdyby v té hře císaře Zikmunda porazila. Jenže chápala dědečka a docházelo jí, že světský život znamená stát pevně nohama na zemi a nevznášet se v oblacích. Bylo toho hodně, co neznala a co jí unikalo. V životě udělala zjevně už spoustu chyb a nechtěla přijít o další roky. Modlila se, aby jí k tomu Bůh dal dostatek sil. Chtěla být otci dobrou dcerou.